yer Adalatlık Radyo. Akşamlar hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 9. mayı. Bir Türkmen bir Adalatlı yürüyüte programı değiştirmeden odun günün sağladığın tevellikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünü Allah'a Murat Rahim.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıt kaçamadım oluyla tanış olun. Şun Moskvanın Qızıl Meydan çatında Beyik Yeñişiñ 65 yıllığına bağışlanıp geçirilen harbi parada Türkmenistanın hem harbileri katnaştılar. Dün Moskvada gıda devletlerinin resmi bolmadık sammitinin öñ yanında Türkmenistanın prezidenti Berdim Komedov Ukrayna'nın prezidenti Yanukovich bilen gepleşip geçirdi. Şun Palestin hükümetinin arasıl vekili Sayyep Erekat İsrail bilen Palestina'nın arasında gönü bolmadık gepleşiklerin başlanandığını ıglan etti. Şun Avropa Birleşiginiň maliýe ministrleri Gresiýadaky büdjet krizisiniň köpe ýaýramagynyň öňüni almak üçin Brüsselle durnuklaşdyryş mehanizmlerini ara alyp maslahatlaşýarlar. Indi şu beýle habarlaryň dolary akmadmaly bilen tanış bolun. Şun Moskwanyň Gyzyl Meýdançasynda Beýik Ýeňişiň 65 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen harby parada Türkmenistanyň hem harbylary gatnaşdylar. Paraddan geçen Türkmenistanyň hormatly sakçylar rotasynyň öňüni bu rotanyň komandiri Pigaz Bayramuradow ahaltekatyna minip çekdi. Gyradatly 11 ýaşar bu ahaltekaty Türkmenistanyň ýörüýçi harby ýörüýişlere taýýarlanýar. Dogry 60 ýaşlygyň mundan adal. Şu gadar meydançada şol wagtki Sowet Soyuzynyň marşaly Georgi Zhukov Türkmenistandan getirilen edil şuňa meňdeş ak ahalte katyna minip iňiş paradyndan geçipdi. Moskwada geçirilen bugünkü harby parada diňe ortaýetin özünden 10,5 miň töweregi harby gatnaşdy. Mundan aşary gadar meydançadaky harby paradyn Türkmenistanyň harbylary bilen birlikde Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Ukrainanyň, Beýik Britaniýanyň, Birleşen Ştatlaryň, Fransiýanyň we Polşanyň harbylarda geçtiler. Gerimi ullun tutulun bu şäheri tomoş etmek üçin ortaýetin paýtagy Moskwa, dünýä döwletleriniň 20 mäşetiniň ozal kuýanda häzirki döwlet liderleri bardylar. Olaryň hatarynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdim Hommedow hem boldy. Dün Moskwada gyda döwletleriniň resmi bolmadyk sammitiniň öň ýanynda Türkmenistanyň prezidenti Berdim Hommedow Ukrainanyň prezidenti Yanukovich bilen gepleşip geçirdi. Bu duşukda taraplar Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyndaky hyzmatdaşlyklary ösdürmekliň perspektiwalary barada gurrun etdiler. Onu ýangyç energetika we sowda ykdysady pudoklardaky hyzmatdaşlyklar bilen bir hatarda gumanitar urullar boýunça hyzmatdaşlyklary ýokarlandyrmak barada da gurrun edildi. Şuň Palestin hökümetiniň arasyl wekili Sayyep Erekat, Israil bilen Palestinanyň arasynda gönü bolmadyk gepleşikleriň başlanandygyny ıglan etdi. Özelliginde Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu hem şuň ýerden eden çykyşyna taraplaryň Birleşen Ştatlaryň ara durmagyna gönü bolmadyk gepleşiklerden 100% gepleşiklere geçmeliklerini ýetip çykyş etdi. 2008-nji ýylyň dekabrynda Palestinanyň Gaza sektoryna Israilin amala aşyran harby hüjümlerinden beri Palestina tarapy Israil bilen gepleşik geçirmekden ýüze gürüp gelipdi. Şun bir Avropa Birleşiginiň maliýe ministrleri Gresiýadaky büdjet krizisiniň köpe ýaýramagynyň öňüni almak üçin Brüsselle durnuklaşdyryş mehanizmlerini ara alyp maslahatlaşdylar. Avropa Birleşiginiň resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä, zerurlyk ýüze çykan halatynda Birleşigi agda 16 ýurda ehtiýaçlyk fondunnaky 60 milliard euroluk maliýe rezervinden peýdalanmaklyga mümkinçilik berler. Käbir Avropa ýurtlarynyň liderleri hepdeniň duşanma güni maliýe bazarlary işläp başlamanka, euronyň hümmetiniň pete gaçmagynyň öňüni almak üçin zerur şäherleriniň ähli jiýekmejikli warada anyk bir alalaşyga gelmek isleýärler. Şuňy Pakistanyň Demirgazak Gunbatar raýonyny Amerikan harbylary tarapyndan atyldy diýilip çaklanylýan 2 tane raket okunyň partlatmagy netijesinde ol ýerdäki talip töwereginiň tutuş bir lageri goýran boldy. Demirgazak Gürjistan regionynyň Gunbatarynyndaky Inzarkas obasynda ýüz beren bu wakada adyndan 10 adamyň ölenligi habar berilýär. Ýöne ölenleriň parahat ýaşajylarmy ýa-da talip töwereginlikde barada häzirlikçe anyk maglumat alynmady. Şun Irak Merkez Saylaw Komissiýasy şu ýylyň 7-nji martynda geçirilen saýlawlarda ýurdun 17 prowinsiýasynda berilen seçimleriň gutornukly netijeleriniň ýokary suwdun tasdiklamagyna tapşyrylandygyny habar berdi. Ýöne Bagdat prowinsiýasynda seçimleri gaýtadan tanamaklyk kenizem dowam edýär. Şol parlament saylawlarynyň bäri 2 aýdan hem gowrak wagtyn geçenligine garamazdan ýurdun siýasy partiýalary henidem täze hökümeti düzüp bilmeýän gelýärler. Muňa bolsa saýlawlarynyň netijeleri şeýle hem käbir kandidatlaryň deputat saýlanmagy hukukludygy ýa diýerli bilen baglanşykly dogam edýän dawalar sebäp bolýar. Şuň Eýranyň paýtagty Tehranyny Suud tarapyndan terror işlerine gönäli tapylan 5 adam daýdan asyl öldürildi. Eýranyň resmi IRNA habar agentliginiň maglumatyna görä 4 erkek adam bilen bir aýal maşgala Islam rewolýusiýasyna düşmançylykly terror toporuna agdalykda hemde ençeme terror işlerini amala aşyrmaklykda gönäli tapylypdyr. Bu jaranlandyrylan adamlardan 4-üsiniň etniki kurtlördükleri aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, ese şu taýgadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış bolýunuz. Olar taýýarlap dikkatiňizde ýetiren Allah Murat Rahim. Bize depleşiklerimize dowam etdirýäris.